สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยครับ
วันนี้วันอังคารที่25มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทย
ครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับ
สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐและ EU เตือนการโจมตีเลบานอนโดยอิสราเอลอาจขยายวงสงครามได้
ยูเครนเชื่อมาตรการลงโทษรัสเซียรอบใหม่ของ EU จะยิ่งบีบเศรษฐกิจยามสงครามของปูติน
และรัสเซียประกาศพร้อมตอบโต้สหรัฐต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีไครเมีย
เกาหลีใต้เผยบอลลูนเกาหลีเหนือมาพร้อมขยะเฮลโลคิตตี้และดินปนเปื้อนปรสิตครับ
ในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับ
สำรวจประเด็นจี้ใจและจุดยืนปมยูเครนของไบเดนและทรัมป์ก่อนเวทีดีเบตแรกครับ
และส่งท้ายวันนี้ครับจดหมายลายมือหุ่นยนต์นวัตกรรมผนวกความรู้สึกเข้ากับเทคโนโลยีเป็นอย่างไรติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเรายังคงเกาะติดสถานการณ์การสู้รบระหว่างสงครามในอิสราเอลกับฮามาสอยู่นะครับ
ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐและยุโรปเตือนว่าสงครามในกาซาอาจจะขยายวงต่อไปเพราะการโจมตีเชิงรุกของอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนเพื่อจัดการกับกลุ่มเฮสบอลลาห์ที่มีอิหร่านหนุนหลังครับโจเซฟบอเรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าความเสี่ยงที่สงครามในตะวันออกกลางจะแผ่วงออกไปนั้นเพิ่มสูงขึ้นทุกวันครับคุณนพรัตน
์ครับ
บอเรลกล่าวด้วยว่าต้องมีการหยุดยิงในกาซาอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดทางให้มีการนำสงครามนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยความเห็นของผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศ EU นั้นมีออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของกองทัพสหรัฐเตือนว่าการโจมตีรุกเข้าไปในเลบานอนโดยอิสราเอลนั้นจะยกระดับความเสี่ยงให้กับภาวะความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ให้รุนแรงขึ้นและดึงอิหร่านเข้ามาช่วยหนุนกลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลาห์ได้โดยที่ผ่านมากองทัพกรุงเทลอาวีฟเดินหน้าทำสงครามในฉนวนกาซากับกลุ่มฮามาสที่อิหร่านหนุนหลังพร้อมๆไปกับการยิงต่อสู้กับกลุ่มเฮซบอลลาห์ข้ามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนไปด้วยโดยพลอากาศเอกชาลส์ คิว บราวน์ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอิหร่านอาจจะเอ็นเอียงมาช่วยจัดหาการสนับสนุนให้เฮซบอลลาห์มากขึ้นพร้อมระบุว่ากลุ่มติดอาวุธนี้มีทรัพยากรในมือมากกว่าฮามาสแล้วด้วยซ้ำนะครับโดยเมื่อค่ำวันอาทิตย์สถานีโทรทัศน์ Channel 14ของอิสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนผู้นำคนปัจจุบันเผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูที่ระบุว่าพร้อมที่จะยอมรับข้อตกลงบางส่วนที่จะนำส่งคนของเราบางส่วนกลับมาซึ่งเป็นความเห็นที่อ้างอิงถึงตัวประกันราว120ชีวิตที่ยังถูกกลุ่มฮามาสคุมตัวไว้ในฉนวนกาซาตามการรายงานของ AP ครับเนทันยาฮูกล่าวด้วยว่าแต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทำสงครามหลังการพักรบเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการกำจัดฮามาสผมไม่ตั้งใจที่จะยกเลิกเป้าหมายนั้นและผู้นำอิสราเอลยังกล่าวด้วยว่าช่วงเวลาอันดุเดือดของการต่อสู้กับฮามาสในกาซาจะจบลงเร็วๆนี้และเสริมว่าอิสราเอลน่าจะเคลื่อนพลไปประจำตามแนวชายแดนกับเลบานอนโดยระบุว่าการทำเช่นนั้นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันตนเองจากกลุ่มเฮซบอลลาห์ทั้งยังจะเปิดทางให้ชาวอิสราเอลที่หนีภัยการสู้รบใกล้ๆชายแดนนั้นให้คืนสู่บ้านเรือนด้วยครับคุณนพรัตน์
ครับจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางนะครับมาดูเรื่องของความไม่สงบความขัดแย้งในยุโรปกันบ้างครับโดยสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการลงโทษรอบล่าสุดต่อรัสเซียสำหรับการเดินหน้ารุกรานยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับโดยมาตรการลงโทษชุดล่าสุดนี้ออกมาในวันจันทร์มีเนื้อหาสั่งห้ามประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ไม่ให้รับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่าLiquefied Natural Gas LNG นะครับมาบรรจุใหม่เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยพุ่งเป้าการลงโทษไปยังบุคคลและองค์กรทั้งหมด116คนและแห่งทั้งยังมีการเพิ่มเนื้อหามาตรการให้รัดกุมขึ้นเพื่อปิดทางไม่ให้ธุรกิจต่างๆลอบหาทางละเมิดบทลงโทษอื่นๆที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ครับดมิโทรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าตนได้เน้นย้ำความสำคัญของมาตรการชุดใหม่เพื่อบีบเศรษฐกิจยามสงครามของปูตินให้หนักขึ้นระหว่างเข้าร่วมประชุมสภาต่างประเทศ EU ที่จัดขึ้นในวันจันทร์คูเลบ้ายังได้โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ด้วยว่าน อกจากนั้นผมยังย้ำถึงความจำเป็นของการเร่งกระบวนการนำส่งความช่วยเหลือทางทหารโดยเฉพาะระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมทางทหารและว่าเราสามารถและต้องเอาชนะการรุกรานของรัสเซียต่อพื้นดินของยูเครนเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและสันติภาพในระยะยาวทั่วยุโรปก่อนเริ่มการประชุมสภาต่างประเทศ EU ที่ลักเซมเบิร์กโจเซฟ บอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายูเครนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นและต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเดี๋ยวนี้บอร์เรลยังพูดถึงการประชุมสันติภาพที่จัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นภาพที่แตกต่างจากการเริ่มต้นกระบวนการทางการทูตของรัสเซียเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเพื่อจัดหาอาวุธเพิ่มเติมมาให้กองทัพมอสโกใช้ในการทำสงครามที่ดำเนินมากว่า2ปีนี้บอร์เรลกล่าวว่าปูตินกำลังเตรียมทำสงครามไปอีกนานแน่แล้วขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองโอเดสซาทางใต้ของประเทศในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คนกองทัพยูเครนเปิดเผยด้วยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธแบบร่อน2ลูกเข้าโจมตีแต่ระบบป้องกันทางอากาศสามารถยิงลูกนึงตกก่อนถึงเป้าหมายไปฝ่ายกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในวันจันทร์เช่นกันว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศได้ทำลายโดรน4ลำที่ยูเครนส่งมายังแคว้นรอสตอฟได้สำเร็จวาซิลีโกลูเบฟผู้ว่าการแคว้นรอสตอฟระบุในโพสต์เทเลกราฟว่าเศษซากโดรนที่ถูกยิงทำลายได้ตกลงมายังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับยังอยู่ที่สงครามรัสเซียยูเครนนะครับทำเนียบเครมลินประกาศกล่าวโทษสหรัฐต่อเหตุการณ์การโจมตีไครเมียด้วยขีปนาวุธ ATACMS จนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก151คนและได้เตือนทูตสหรัฐให้เตรียมรับมือการตอบโต้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับสงครามในยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ได้นำมาซึ่งการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตขีปนาวุธคิวบาเมื่อปี1962ครับและเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าความขัดแย้งนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีการยกระดับที่อันตรายที่สุดด้านดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพวกคุณควรไปถามเพื่อนร่วมงานของคุณในยุโรปและที่สำคัญก็คือที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งโฆษกทั้งหลายว่าทำไมรัฐบาลพวกเขาถึงเข็นฆ่าเด็กๆชาวรัสเซียแค่ถามคำถามนี้แหละเจ้าที่รัสเซียรายนี้อ้างถึงการโจมตีเข้าใส่เมืองเซวัสโตโพในวันอาทิตย์ที่มีรายงานข่าวเผยแพร่ภาพผู้คนพากันวิ่งหนีออกจากชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวครับและระบุว่ามีผู้บาดเจ็บบางส่วนถูกพาตัวออกมาขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ชายหาดด้วยโดยรัสเซียกล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้จัดส่งอาวุธที่ใช้โจมตีในเหตุการณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทหารของสหรัฐนั้นเป็นผู้ช่วยตั้งเป้าเล็งการยิงและป้อนข้อมูลให้ผู้โจมตีครับทั้งยูเครนและสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีการโจมตีดังกล่าวโดยรัสเซียนั้นก็ได้เรียกตัวลินเทรซี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาที่ว่ากรุงวอชิงตันทำสงครามลูกผสมกับรัสเซียและได้กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งในสงครามครั้งนี้แล้วโดยรายงานข่าวระบุว่ารัสเซียแจ้งต่อทูตเทรซี่ว่าการโจมตีนี้จะไม่มีทางลอยนวลมาตรการตอบโต้จะตามมาอย่างแน่นอนครับและตั้งแต่สหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธบางชิ้นที่ส่งให้ในการโจมตีในรัสเซียเข้าไปในรัสเซียนั้นแลงกริดก่อนแนะให้รัฐบาลกรุงเคียฟทำเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ได้รับจากรัฐบาลกรุงลอนดอนทำเนียบเครมลินก็ได้ส่งสัญญาณออกมาหลายครั้งว่ามองท่าทีทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างร้ายแรงครับคุณนพรัตน
์ครับ
โดยปูตินก็ได้สั่งให้มีการฝึกการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีแล้วซึ่งเป็นท่าทีที่แสดงเห็นว่ารัสเซียอาจส่งขีปนาวุธมาโจมตีพื้นที่ที่ไกลถึงสหรัฐและอาณาเขตประเทศพันธมิตรอื่นๆก่อนจะลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆนี้ทั้งนี้กรุงวอชิงตันยังไม่อนุญาตให้กรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธ ATACMS ที่มีความสามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรและอาวุธวิถีไกลอื่นๆจากสหรัฐเพื่อโจมตีเข้าใส่รัสเซียครับและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัสเซียจะตอบโต้การโจมตีในไครเมียอย่างไรดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินก็อ้างคำพูดของปูตินเมื่อวันที่6มิถุนายนเกี่ยวกับการนำส่งอาวุธแบบปกติให้กับพื้นที่ต่างๆใกล้กับสหรัฐและเหล่าพันธมิตรพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ที่ทำให้ชาวรัสเซียผู้รักสงบเสียชีวิตจะต้องมีผลกรรมตามมาอย่างแน่นอนและกล่าวด้วยว่าจะเป็นอะไรกันแน่เวลาจะเป็นตัวบ่งบอกครับ
ครับยังอยู่ในรัสเซียนะครับแต่เป็นประเด็นข่าวสลดในแคว้นหนึ่งครับโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดเข้าโบสถ์คริสและโบสถ์ยิวในแคว้นดาเกสานซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามก็เพิ่มขึ้นเป็น20คนในวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับมือปืนจำนวนหนึ่งพร้อมปืนอัตโนมัติบุกเข้าไปในโบสถ์ออร์โธดอกซ์แห่งหนึ่งและโบสถ์ยิวในเมืองเดอร์เบนเมื่อเย็นวันอาทิตย์ก่อนจะระดมยิงเข้าใส่รูปบูชาของโบสถ์และสังหารบาทหลวงนิโคไลโคเทลนิคอฟวัย66ปีส่วนที่เมืองมาคาชคาราในแคว้นเดียวกันกลุ่มมือปืนก็ยิงเข้าไปใส่ป้อมตำรวจแห่งหนึ่งและโบสถ์คริสอีกแห่งด้วยนอกจากนั้นยังมีเสียงปืนดังขึ้นรอบๆมหาวิหารอัสสัมชัญในเมืองแห่งนี้ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์โดยคลิปวิดีโอจากพื้นดังกล่าวแสดงให้เห็นภาพผู้คนวิ่งหนีหาที่หลบภัยขณะที่ควันพวยพุ่งขึ้นฟ้าเหนือเมืองด้วยยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์กราดยิงนี้นะครับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนของรัสเซียเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ15นายและพลเรือน4คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงกราดทุกจุดและหน่วยงานสาธารณสุขแคว้นดาเกสานรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด46คนครับค่ะเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามือปืนอย่างน้อย5คนได้ถูกสังหารไปแล้วเซอร์เกย์เมลิคอฟผู้ดูแลแคว้นดาเกสถานเดินทางเยี่ยมโบสถ์ยิวและโบสถ์คริสต์ในเมืองเดอร์เบนซึ่งเป็นที่เกิดเหตุในวันจันทร์ครับและกล่าวว่านี่คือวันแห่งโศกนาฏกรรมสำหรับดาเกสถานและสำหรับทั้งประเทศทางการดาเกสถานได้ประกาศการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันครับและประชาชนได้นำดอกคาร์เนชั่นสีแดงไปวางไว้ข้างภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตที่ถูกจัดไว้ตามแนวถนนด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อเหตุการณ์นี้แล้วการยิงโจมตีศาสนสถานของศาสนาคริสต์และศาสนายิวในครั้งนี้ทำให้เกิดกระแสความกลัวไปทั่วรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธที่นับถือศาสนาอิสลามหลังเหตุการณ์ยิงกราดที่งานคอนเสิร์ตที่กรุงมอสโกซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ออกมาแสดงความรับผิดชอบเมื่อ3เดือนก่อนโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง145คนครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับมาดูเรื่องของการเมืองที่อเมริกาคือสหรัฐบ้างนะครับคุณยิ่งยุทธเพราะว่าเวทีดีเบตหรือว่าการโต้วาทีระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนี้ก็มีการจับตามองว่าทั้งสองจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์และปะทะคารมกันบ้างและคุณเยี่ยมยุทธของเราก็มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA เวโรนิก้าบาเดรัสอิเกลซิสและทาเทียนาวอรอสโกมานำเสนอครับ
ครับก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเลยนะครับกับการดีเบตครั้งแรกในนครแอตแลนตาคุณอภรัตน์และประเด็นที่ได้รับความสนใจในช่วงนี้นะครับที่คาดว่าจะมีการพูดถึงหรือว่าหยิบยกขึ้นมาก็คือประเด็นจี้ใจดำของเคเดียทั้ง2รายซึ่งก็มีทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของประเด็นสาธารณะนะครับรวมถึงท่าทีของผู้แทนทั้ง2คนต่อประเด็นสงครามในยูเครนด้วยครับเวทีดีเบตของ2แคนดิเดตประธานาธิบดีจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งเป็นการจัดและดำเนินรายการโดยสำนักข่าวซินเอ็นครับและก่อนที่วันปะทะคารมจะมาถึงมิชแลนดริวประธานร่วมในโครงการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสตอบคำถามในรายการ Meet the Press ของสำนักข่าว NBC ที่ถามว่าไบเดนนั้นจะหยิบเรื่องคดีความของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังเผชิญอยู่มาเป็นแกนหลักในการดีเบตหรือไม่โดยตัวเขาก็ไม่ได้ฟันธงในประเด็นนี้แต่ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับคดีความของทรัมป์ดังนี้ครับ
But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character.
Landrieu กล่าวว่านั่นไม่ใช่แค่จะเรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นอาชญากรผู้มีความผิดแต่เรื่องนี้ยังบ่งชี้ไปถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของเขาจำไว้ว่าทรัมป์ถูกฟ้องล้มละลาย6ครั้งนั่นหมายความว่าเขาไม่เพียงแต่จะเป็นนักธุรกิจที่แย่แต่หมายความว่าเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องพึ่งพาเขาในการใช้ชีวิตด้วยครับโดยในแง่คดีความนั้นทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหลายและประกาศว่าจะสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ครับและตัวทรัมป์เองนั้นใช้เวลาในช่วงก่อนการดีเบตเดินสายพบปะผู้คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับและเมืองฟิลาเดลเฟียที่อยู่ห่างออกไปราว225กิโลเมตรสวนทางกับไบเดนครับที่ใช้วิธีเตรียมตัวการดีเบตแบบปิดเงียบครับ
Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history, or should I be nice and calm?
ระหว่างการปราศัยที่เมืองฟิลาเดลเฟียทรัมป์ก็แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะขึ้นเวทีดีเบตแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าชมด้วยนะครับโดยถามผู้ร่วมงานว่าผมควรจะขึงขังและรุกหนักและพูดไปเลยว่านายหมายถึงไบเดนนะครับเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไหมหรือผมควรวางตัวนิ่งและสุภาพและปล่อยให้เขาพูดนะครับโดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรายนี้ก็ยังใช้เวทีในวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นย้ำเตือนถึงนโยบายของเขาเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยครับ
And on day one we will begin the largest domestic deportation operation in American history
ทรัมป์กล่าวว่าและในวันที่1ของการเป็นประธานาธิบดีเราจะเริ่มปฏิบัติการส่งคนกลับประเทศใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกันพวกเราไม่มีทางเลือกครับโดยในช่วงเดือนนี้ด้านไบเดนก็ประกาศนโยบายคุมเข้มกระบวนการขอลี้ภัยจากการข้ามแดนมาในชายแดนตอนใต้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ประกาศว่าจะเปิดช่องทางขอสัญชาติหรือสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรแก่คู่สมรสของชาวอเมริกันที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายครับ
The border is in trouble, and it has been for the past 20 or 30 years in this country.
ในประเด็นการอพยพเข้าเมืองนั้นมิชแลนดริวก็กล่าวโทษทรัมป์และผู้แทนพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสที่ไม่รับแผนปฏิรูปกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของไบเดนที่เสนอเข้าสภาตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งแล้วคุณอภรัต
ครับ
และกล่าวด้วยว่าชายแดนมีปัญหาและมันเป็นเช่นนั้นมาตลอด20-30ปีแล้วครับในประเทศนี
้ครับนอกจากประเด็นส่วนตัวและเรื่องของนโยบายด้านผู้อพยพแล้วมีการพูดถึงหรือว่าวิเคราะห์มุมมองของ2ท่านนี้เกี่ยวกับสงครามในยูเครนอย่างไรบ้างไหมครับ
ครับที่ผ่านมาทั้งทรัมป์และไบเดนต่างก็เห็นตรงกันว่าสงครามในยูเครนนั้นควรจะต้องจบนะครับแต่ว่าเห็นต่างกันในแง่รายละเอียดนะครับโดยทรัมป์นั้นมีท่าทีต้องการจะกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียในขณะที่ไบเดนนั้นมุ่งที่จะโดดเดี่ยวรัฐบาลมอสโกครับและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศที่ทาง VOA สัมภาษณ์มาก็มองว่าทรัมป์นั้นยังคงไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรในความขัดแย้งครั้งนี้ครับ
He advocated only for the need to start some types of talks or negotiations and he said that he could
Sergei Kudelia ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเบเลอร์กล่าวว่าทรัมป์พูดเพียงแค่ว่าควรต้องมีการพูดคุยหรือเจรจาและยินดีที่จะมีบทบาทในการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียและยูเครนครับแต่ก็ไม่เคยลงรายละเอียดของการออกแบบแนวทางในอนาคตของข้อตกลงสันติภาพนี้โดยในช่วงที่สภาคองเกรสพิจารณาร่างงบประมาณสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟทรัมป์กล่าวว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐนั้นควรเป็นไปในรูปแบบการให้กู้ยืมแทนที่จะเป็นการให้เปล่าครับและยังกล่าวว่ายุโรปควรเป็นผู้เพิ่มความช่วยเหลือให้ยูเครนมากขึ้นด้วยครับ
We do know that Trump perceives himself as a strong man does not want to be associated with foreign policy failure
ด้านจอห์นเอิร์ฟส์อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเครนมองว่าท่าทีแบบสตรองแมนของทรัมป์หรือผู้ที่มีท่าทีแข็งกร้าวนะครับนี่คำแปลจะไม่ยอมให้การบริหารประเทศของตนนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความล้มเหลวด้านนโยบายต่างประเทศซึ่งในแง่ของสงครามรัสเซียยูเครนนั้นหมายถึงชัยชนะของรัสเซียในยูเครนครับโดยภายใต้รัฐบาลไบเดนสหรัฐเป็นผู้นำในการช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนด้วยงบประมาณมากกว่า 175,000 ล้านดอลลาร์และยังผ่อนคลายเงื่อนไขการใช้อาวุธจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ยูเครนนั้นสามารถใช้โจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้ด้วยครับโดยไมเคิลคิมเมทจากมหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งอเมริกาก็วิเคราะห์ว่าหากไบเดนได้รับเลือกตั้งก็คงจะมีนโยบายในลักษณะเดียวกันและหากประเมินในแง่ที่ว่าไบเดนนั้นจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปอีกเป็นสมัยที่3ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับก็อาจจะเห็นการยกระดับการกดดันรัสเซียมากขึ้นหรือเห็นแนวทางการดำเนินนโยบายอย่างมีอิสระมากขึ้นมากกว่ารัฐบาลสมัยแรกของไบเดนครับคุณอภรัตน์
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธทาง VOA ก็มีการติดตามการดีเบตที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราก็จะส่งทีมไปก่อติดว่าที่เวทีการดีเบตที่รัสเซียเป็นอย่างไรโดยคุณเยี่ยมยุทธก็เป็นหนึ่งในทีมงานเลือกจะไปติดตามตรงนี้นะครับ
ใช่ครับก็จะมีผมและคุณพิธีการตุลาชมที่จะเดินทางไปรายงานข่าวถึงพื้นที่ตรงนั้นเลยครับ
ครับก็ติดตามไม่ได้นะครับในวันพฤหัสของเวลาในสหรัฐก็ตรงกับเช้าวันศุกร์ตามเวลาในไทยนะครับจากเรื่องของการเมืองในสหรัฐมาดูเรื่องของควันหลงการพบกันระหว่างผู้นำกรุงเปียงยางและผู้นำกรุงมอสโกกันบ้างครับโดยสหรัฐเชื่อว่าทางรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังหารือกันอยู่ว่ากรุงเปียงยางจะได้รับอะไรตอบแทนจากการจัดส่งอาวุธให้กรุงมอสโกในการทำสงครามกับยูเครนโดยประเมินว่าสิ่งตอบแทนที่ว่าน่าจะเป็นความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเคิร์ตแคมเบิลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นระหว่างรูปกิจกรรมของหน่วยงานคลังสมอง Council on Foreign Relations ในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจีนน่าจะเป็นกังวลอยู่เกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือจะรู้สึกฮึกเหิมหลังการเยือนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจะเริ่มมุ่งหน้าทำการยั่วยุต่างๆที่อาจนำมาซึ่งภาวะวิกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้แคมเบิลกล่าวว่าจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือได้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับรัสเซียและจีนและเกาหลีเหนือเองก็ได้ทำการต่างๆอย่างมากเพื่อสนับสนุนการพลิกฟื้นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมกลาโหมรัสเซียหลังมอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าเพื่อเป็นการตอบแทนรัสเซียจึงให้การสนับสนุนด้านการปรับปรุงพัฒนาโครงการทางทหารของ3ประเทศหุ้นส่วนเหล่านี้ให้ทันสมัยและว่ามีข้อจำกัดในความเป็นหุ้นส่วนเหล่านี้อยู่แต่ก็นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะมองข้ามไปได้อยู่ดีครับแคมเบิลยังกล่าวด้วยว่าเราเชื่อว่ามีการหารือต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกาหลีเหนือจะได้รับเป็นการตอบแทนและก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลหรือแม้แต่นิวเคลียร์และบางทีก็อาจมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานและอะไรทำนองนั้นด้วยก็ได้เมื่อพระสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินเพิ่งจะกล่าวว่ารัสเซียอาส่งอาวุธให้กับเกาหลีเหนือซึ่งฟังแล้วเหมือนการพยายามสะท้อนภาพโต้ตอบการที่ชาติตะวันตกช่วยติดอาวุธให้ยูเครนนั่นเองครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับยังอยู่ที่เรื่องของความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เปิดเผยในวันจันทร์ว่าสิ่งพบในบอลลูนขยะที่เกาหลีเหนือส่งข้ามพรมแดนมานั้นก็มีหลายอย่างครับทั้งตัวการ์ตูนเฮลโลคิตตี้เสื้อผ้าที่ใส่จนยับเยินและดินที่มีเศษอุจจาระรวมทั้งปรสิตปนอยู่ด้วยตามการรายงานของรอยเตอร์ครับกระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานการตรวจสอบบอลลูนขยะออกมาในวันจันทร์โดยมีรายละเอียดว่าสิ่งที่มาพร้อมกับบอลลูนเหล่านั้นเป็นเสื้อผ้าที่เกาหลีใต้บริจาคให้เกาหลีเหนือแต่ถูกกรีดและตัดจนขาดรวมทั้งขยะต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะถูกรวบรวมมาอย่างเร่งด่วนครับโดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือระบุว่าบอลลูนที่ส่งลงใต้นั้นเป็นการตอบโต้แผนงานโฆษณาชวนเชื่อของชาวเกาหลีเหนือที่แปรพรรคและนักเคลื่อนไหวต่างๆในเกาหลีใต้ที่มักส่งบอลลูนพร้อมอาหารยาเงินและใบปลิวที่มีเนื้อหาวิจารณ์ผู้นำเปียงยางมาเป็นประจำครับโดยรายงานการตรวจสอบครั้งล่าสุดนี้ยังเปิดเผยการตรวจพบปรสิตและ DNA ของมนุษย์ในเศษดินในถุงพลาสติกที่มาพร้อมกับบอลลูนซึ่งบรรจุถุงปุ๋ยที่ทำมาจากอุจจาระของมนุษย์ด้วยครับนอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่มีลายการ์ตูนมิกกี้เมาส์วินนี่เดอะพูลเฮลโลคิตตี้และถุงเท้าถุงมือสารพัดเลยนะครับรวมทั้งหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือเป็นต้นครับในช่วงค่ำของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งบอลลูนชุดใหม่พร้อมขยะมาอีกรอบซึ่งตรงกับคำขู่ของกรุงเปียงยางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะส่งลงมาทางใต้อีกนะครับ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืมfollow เราที่ Facebook Instagram แล้วก็ X VA Thai รวมทั้ง Subscribe YouTube VA Thai หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VA Thai นะครับก่อนจะไปส่งท้ายรายงานด้านเทคโนโลยีมาตรวจสอบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับในวันจันทร์นี้ก็มีการปิดผสมกันไปนะครับเริ่มต้นที่ Dow Jones บวกเพิ่มขึ้นถึง260จุดหรือว่า 0.67% ก่อนจะปิดที่ 39,411 จุด S&P ลดลง16จุดหรือ 0.3% ที่ 5,447 จุดส่วน Nasdaq ร่วงหนักที่สุดครับ192จุดหรือกว่า 1% ที่ 17,496 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.69% ที่ 2,347 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินบาทวันนี้นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์1ดอลลาร์ก็ได้36บาท65สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับในยุคที่การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับการส่งข้อความผ่านจดหมายด้วยลายมือเขียนก็จางหายไปจนหลายคนรู้สึกว่าเสน่ห์และอารมณ์รวมทั้งความรู้สึกที่ส่งผ่านข้อความนั้นแตกต่างไปเมื่อเทียบกับการถูกส่งด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์นะครับและปัจจุบันก็มีผู้พัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยเขียนจดหมายด้วยลายมือโดยบอกว่าจะเพิ่มความประทับใจให้แก่ผู้รับมากขึ้นครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ในอดีตที่อาจไม่ต้องย้อนไปไกลนักการเขียนจดหมายด้วยลายมือเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแต่ในวันนี้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ช่วยการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายจนหลายครั้งข้อความที่ถูกส่งไปขาดปฏิสัมพันธ์ความเป็นมิตรและความประทับใจส่วนตัวด้วยเหตุนี้บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาจึงได้พัฒนาหุ่นยนต์ช่วยเขียนจดหมายด้วยปากกา โดยลูกค้าสามารถเลือกลักษณะตัวอักษรได้เองตามต้องการเดวิดแว็กซ์ CEO และผู้ก่อตั้งแฮนด์ริทเทนเว็บไซต์ที่ให้บริการเขียนข้อความสั้นหรือจดหมายผ่านลายมือด้วยหุ่นยนต์กล่าวกับ VOA ว่าสิ่งที่เคยล้าสมัยกลับมาเป็นสิ่งที่ดูใหม่อีกครั้งการได้รับโน้ตที่เขียนด้วยลายมือนั้นไม่เพียงดึงดูดทางสายตาแต่ยังให้ความรู้สึกและนั่นมีความหมายอย่างมากหนึ่งในลูกค้าหลักของธุรกิจนี้คือองค์กรที่ใช้จดหมายและข้อความขอบคุณขนาดสั้นที่เขียนด้วยลายมือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มผู้สนับสนุนผู้ก่อตั้งแฮนด์ริทเทนเผยว่าองค์กรไม่แสวงผลกำไรคือเป้าหมายหลักที่บริษัทมุ่งทำธุรกิจด้วยเพราะปัญหาใหญ่ที่สุดที่องค์กรเหล่านี้เผชิญคืออัตราการบริจาคซ้ำที่มีน้อยกว่า 50% และการส่งข้อความผ่านตัวอักษรลายมือเขียนไปยังผู้บริจาคเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มยอดบริจาคซ้ำได้แว็กซ์ชี้ว่าเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้คนตัดสินใจไม่บริจาคซ้ำเพราะพวกเขาไม่รู้สึกว่าได้รับการแสดงความขอบคุณดังนั้นเราจึงช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกำไรเหล่านี้มีวิธีสื่อสารความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผ่านข้อความเขียนด้วยลายมือทั้งนี้การเขียนจดหมายด้วยลายมือผ่านเครื่องมือทุ่นแรงไม่ใช่สิ่งใหม่ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1800โทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีสหรัฐคนที่3ได้ใช้อุปกรณ์ทำสำเนาโพลีกราฟเพื่อเก็บสำเนาจดหมายโต้ตอบเอาไว้โดยอดีตผู้นำท่านนี้มองว่าอุปกรณ์ทำสำเนาเป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์และในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์เช่นกันเขาได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวหลายประการแก่ผู้ผลิตในอังกฤษด้วยเมื่อเวลาผ่านไปกว่า200ปีกระบวนการทำสำเนาด้วยลายมือถูกพัฒนามากขึ้นจนถึงขั้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงแว็กซ์ CEO ของแฮนด์ริทเทนอธิบายว่าวิวัฒนาการในเรื่องนี้ขยายความมาถึงการใช้เทคโนโลยียุคใหม่อย่างเช่นการพิมพ์สามมิติการตัดด้วยเลเซอร์และการออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต์สำหรับระบบของแฮนด์ริทเทนนี้ข้อดีอีกประการคือหากผู้ใช้บริการนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรลงไปในข้อความเว็บไซต์ของบริษัทมีปุ่มขอความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เพื่อช่วยสร้างข้อความที่น่าสนใจมากขึ้นได้อย่างไรก็ดีแม้หุ่นยนต์จะถูกพัฒนามาช่วยเขียนแทนมนุษย์ได้มากขึ้นนวัตกรรมนี้ก็ยังไม่สามารถถ่ายทอดรายละเอียดอารมณ์ได้อย่างครบถ้วนถึงกระนั้นนะครับทางบริษัทเชื่อว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะสามารถเขียนจดหมายได้ไม่แตกต่างจากที่มนุษย์บรรจงเขียนขึ้นมาด้วยตนเองได้ในที่สุดผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพราชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา
ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณเยี่ยมรัตน
์น่าสนใจจังหุ่นยนต์ทำลายมือให้เราดิฉันกำลังจินตนาการเวลาที่เขียนหนังสือเนี่ยเราไม่ได้เขียนนานมันก็จะมีตัวหน้าตาตัวหนังสือที่ไม่เหมือนในอดีตที่เราเคยเขียนได้เหล่านี้เป็นต้นนะพอมีหุ่นยนต์จะมาเขียนให้เราแต่ก็ระแวงเหมือนกันนะคุณนพรัตน์คุณเยี่ยมยุทธว่าถ้าเขียนยาวๆแล้วจะจับได้ว่ามันสม่ำเสมอเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าจะออกแบบโปรแกรมที่จะเขียนหนึ่งเขียนสั้นสองคือออกแบบถ้าจะเขียนเนี่ยถ้าจะเขียนดอเด็กต้องมีดอเด็กให้เลือกแตกต่างกันอย่างน้อย 4-5 แบบในโปรแกรมหนึ่งๆเพื่อจะได้ไม่รู้ว่าเราไม่ได้เขียนเองอย่างนี้เป็นต้นไม่งั้นก็จะรู้สึกว่าเขาพิมพ์มาเหมือนเดิม
แหมก็เราก็ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องใจจะบอกผู้รับไหมครับว่าผมไม่ได้เขียนเองแต่ว่าผมให้หุ่นยนต์ช่วยเขียนหรือว่าเราคิดว่าเพื่อจะให้ผู้รับรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวพิมพ์เพราะถ้าเกิดเราคิดว่าอนาคตมันเป็นไปได้ก็อาจจะมีการออกแบบให้ยิ่งกว่าที่คุณธีรัตน์พูดอาจจะไม่ใช่แค่4แบบจะมีทุกแบบอยากจะเลือกยังไงก็ได้เขียนผิดบ้างก็ได้ให้เหมือนตัวจริงสุดๆแบบอาจจะก็ต้องไปหาไฟล์เก่ามาให้เขาวิเคราะห์ว่าเราเคยเขียนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ผมว่าเป็นวิทยาการที่ดีนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นกับการจับปากกาเขียนเลยก็ได้อย่างเช่นคุณเยี่ยมยุทธเป็นต้นนะครับ
ครับก็ช่วงผมโตมากับการเขียนด้วยปากกาและดินสอนะครับแต่ว่าพอเริ่มเข้ามาทำงานข่าวเนี่ยการใช้โน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เยอะขึ้นครับแล้วก็อย่างที่คุณธีรัตน์พูดให้ฟังเลยก็คือเวลาเราไม่ได้จับปากกาเขียนนานเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆครับวิธีการสื่อสารวิธีการเขียนหรือว่าการบันทึกอะไรก็ตามแล้วก็เรื่องของหุ่นยนต์ที่มีลายมือนะครับผมคิดว่าเรื่องของการที่ใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปอย่างที่คุณธีรัตน์บอกก็คือว่าไม่จำเป็นต้องสม่ำเสมอมากก็ได้เมื่อเป็นงานเขียนขนาดยาวอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะโมเดลภาษาครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะมีหัวเยอะใช่ไหมครับมีหัวกลมหัวเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ก็เป็นความท้าทายในการที่จะออกแบบในอนาคตเหมือนกันครับ
ได้ค่ะเรื่องราวน่าสนใจมากขอบคุณข่าวที่ VOA นำเสนอวันนี้นะคะคุณเยี่ยมยุทธคุณนพรัตน์และทีมงานขอบคุณมากสวัสดีค่ะ